Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης, Υπουργέ, δεν θέλω να σας βάλω στα γρανάζια των ανακρίσεων κλπ. Και είναι λογικό και ούτε εμείς το θέλουμε να κάνουμε κριτική αν άργησε ο δικαστής, τι ζήτησε, τι ζήτησε. Θα πω όμως το εξής απλό πράγμα που ελπίζω ο ακροατής να καταλαβαίνει και οι ακροατές τι λέμε. Ο ΟΣΕ, που είναι η υπηρεσία που υπάγεται στο ελληνικό δημόσιο και στο κράτος, ενώ έχει δώσει σε μια εταιρεία όλο το υλικό αυτό να βιντεοσκοπεί τις σταθμούς, δεν ξέρω, τα τρένα, τα βαγόνια κλπ, δεν δίνει όλο το υλικό από την πρώτη στιγμή, για να μην έχουμε τώρα αυτό τα μισά τώρα με τη μισά πριν 6 μήνες, το πρώτο τρίμηνο, τα πρώτα, τα επιβατικά κλπ. Δεν θα έπρεπε η εποπτεύουσα, το Υπουργείο ποιο είναι στον ΟΣΕ, να είχε δώσει αυτή την εντολή στην εταιρεία? Ό,τι υλικό έχετε στις 240 κάμερες να δοθεί στον ανακριτή.
Αυτή η εντολή έχει δοθεί. Όλα στο φως.
Γιατί τα βλέπουμε με δόσεις?
Όλα στο φως, καμία σκιά.
Ναι, όλα στο φως το λέτε, αλλά με δόσεις το
βλέπουμε αυτό. Κάθε πιθανό και απίθανο σενάριο γύρω από αυτή την τραγική υπόθεση που έχει κοστίσει ζωές, έχει προκαλέσει αβάσταχτο πόνο σε οικογένειες, πρέπει να απαντηθεί, πρέπει να διαλευκανθεί, αλλά μοναδικός αρμόδιος με βάση τις αρχές και τις επιταγές του κράτους δικαίου είναι η δικαιοσύνη, κανένας άλλος. Και να πούμε εδώ, κύριε Δελατόλα, ότι βασική αρχή, απαρέγκλητη αρχή μιας ανακριτικής διαδικασίας είναι η εχεμήθεια και η εμπιστευτικότητα. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει και δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο έργο του ανακριτή, του εισαγγελέα και του τελικού δικαστή, που είναι και ο μόνος κριτής. Επομένως εδώ, γιατί είμαι βέβαιος ότι πολλοί ακροατές, όλοι οι πολίτες αγωνιούν για να μάθουν τελικά τι έγινε, πώς έγινε, γιατί προκλήθηκε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς δεν θα ξαναγίνει, τι έγινε μετά κατά την διαχείριση του δυστυχήματος. Όλα αυτά όμως αποτελούν στοιχεία της προανάκρισης και επενδύονται από αυτό που σας είπα πριν, από την απόλυτη εμπιστευτικότητα που χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία.
Και τι έγινε με τα βίντεο με δόσεις, κυρία Σκέρτσο? Εγώ ρώτησα αυτό.
Όσες διαρροές γίνονται από το υλικό αυτό, προφανώς αξιολογούνται, εξετάζονται, αλλά δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη και θέση ούτε για την εγκυρότητα ή μη, ούτε και για το προς τα πού θα κατευθύνουν τελικά την έρευνα, το έργο του ανακριτή, του εισαγγελέα και τελικά του δικαστή. Τι θέλω να πω εδώ, επαναλαμβάνω. Μιλάμε για μια υπόθεση τραγική. Είναι μια υπόθεση που μας έχει πληγώσει όλους βαθιά. Και ο μόνος τρόπος για να μην ξανασυμβεί ένα τέτοιο δυστύχημα είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να εξετάσει όλα τα δεδομένα, να πάρει όλο το χρόνο που χρειάζεται και, επαναλαμβάνω, να απαντηθεί κάθε πιθανό και απίθανο σενάριο.
Πάντως, κύριε Σκέρτσο, η δικαιοσύνη είναι ένα κομμάτι.
Επιτρέψτε μου μόνο να πω κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Γιατί εδώ μιλάνε πολύ για το κράτος δικαίου, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια απόλυτη πολιτική εργαλειοποίηση και μια ασέλεια σε βάρος του κράτους δικαίου. Ποια είναι η βασική θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου? Είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Ή για να το πω διαφορετικά, ότι όταν εσείς ή εγώ κατηγορώ κάποιον για κάτι, οφείλω να προσκομίσω και τις αποδείξεις. Η έλλειψη αποδείξεων δεν αποτελεί τεκμήριο ενοχής. Οφείλει αυτός ο οποίος απαγγέλει κάποιες κατηγορίες να τις τεκμηριώσει, και αυτό εξετάζει ο δικαστής. Επομένως, για να μην ξεχάσουμε και αυτά τα οποία ξέρουμε, κράτος δικαίου σημαίνει ότι μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει αυτή την έρευνα, κανένας άλλος. Προφανώς
εμείς να μην επισημαίνουμε τις καθυστερήσεις.
Πρέπει να διατυπώνονται.
Μα λέτε αυτονόητα πράγματα, κύριε Σκέρτσο.
Ερωτήματα
πρέπει. Μας κάνετε τώρα μάθημα για το πώς πριν το κράτος δικαίου και ανεξαρτησίας δικαιοσύνης. Τα ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Ασχολούμαστε με αυτά, κύριε Σκέρτσο, πολλά χρόνια πριν εσείς μπείτε στην πολιτική. Εγώ είπα το εξής, κύριε Σκέρτσο, και δεν μου απαντήσατε. Ο ΟΣΕ, που είναι μια εταιρεία η οποία εποπτεύεται από το ελληνικό δημόσιο, άρα από το Υπουργείο Μεταφορών, γιατί δεν έδωσε εντολή να πάει όλο το υλικό και να μην το έχουμε με δόσεις? Δεν είπα εγώ ότι, εγώ θα το κρίνω το υλικό.
Εσείς με ρωτήσατε σε πολιτικό επίπεδο ποια είναι η κατεύθυνση που έχει δώσει η κυβέρνηση, και εγώ σας απάντησα ότι πολιτικά είναι μία και μόνη η κατεύθυνση που έχει δοθεί. να δοθούν όλα τα στοιχεία και να διευκολύνουμε το έργο της δικαιοσύνης.
Καλά, τίποτα λέτε,
άλλο,
αλλά...
καμία σκιά, και να επαναλάβω εδώ ότι η κυβέρνηση έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης του έργου της δικαιοσύνης, τα οποία έχουν ζητηθεί από τη δικαιοσύνη, έχουν νομοθετηθεί με την κυβερνητική πλειοψηφία και έχουν καταψηφιστεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θυμίζω συγκεκριμένα και την ρύθμιση που ζητήθηκε για την άρση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών όσων εμπλέκονται σε αυτή την τραγική υπόθεση, αλλά και την ρύθμιση που ψηφίστηκε για την αφαίρεση του σταδίου της παραπομπής σε δικαστικό συμβούλιο, άρα για την επιτάχυση της παραπομπής στην τελική.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός ότι απλά, δύο χρόνια μετά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
Επειδή μιλάμε για συγκάλυψη, και είναι πολύ βαριά λέξη συγκάλυψη, διότι προϋποθέτει δόλο, δεν μπορεί η κυβέρνηση να κατηγορείται για τα ίδια και τα αντίθετά της. Η κυβέρνηση είναι επισπεύδουσα σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, αλλά ξέρετε, όταν η κυβέρνηση λέει και τα ίδια και τα αντίθετά τους, γιατί αυτό έχει συμβεί περίπου, λέει τα ίδια, λέει και τα αντίθετά τους. Και αναφέρομαι και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στη συνέντευξη που έδωσε και αναθεώρησε πολλά πράγματα τα οποία είχε πει δημόσια. Εκεί λοιπόν, βεβαίως η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, αλλά δημιουργείται και ένα πολιτικό ζήτημα. Και
εσείς
αυτό το πολιτικό ζήτημα δεν έχετε δώσει απαντήσεις.
Πριν από ένα χρόνο δημόσια είπε αυτό το οποίο είπε και πριν από λίγες ημέρες. Είπε ότι κανείς δεν γνωρίζει, πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να βγάλει τα τελικά συμπεράσματα και τις αποφάσεις. Και κάτι ακόμα. Όταν μιλάμε για συγκάλυψη, για κάποιο είδους παροχή προστασίας σε κάποια αόρατα συμφέροντα, ουσιαστικά η πολιτική κατηγορία αλλά και η ποινική κατηγορία είναι ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που αποτελεί μια σχεδόν εγκληματική οργάνωση από την κορυφή έως τη βάση της. Αυτό είναι κάτι πραγματικά ανήκουστο. Και όσοι μιλάνε για συγκάλυψη πρέπει να γνωρίζουν τι είναι αυτό το οποίο λένε και τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά με το οποίο κατηγορούν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και μέλη της κυβέρνησης. Αυτά, επαναλαμβάνω, σε ένα κράτος δικαίου, όταν λέγονται, πρέπει να υποστηρίζονται από τεκμηρίωση και αποδείξεις. Διαφορετικά, μιλάμε για ζούγκλα και όχι για κράτος δικαίου.
Πάντως, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε με μεγάλη ευκολία ναι στην προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο, όταν μόλις πέρσι, Φεβρουάριος ήταν, πριν από ένα χρόνο, η πλειοψηφία η κυβερνητική δεν επέτρεψε καν να πάει μάρτυρα στην εξεταστική. Τι θέλετε, τι γνώμη θέλετε να σχηματίσουν οι πολίτες δηλαδή για το χειρισμό το πολιτικό που έχει γίνει?
Επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση είναι επισπεύδουσα στο να μην υπάρξει καμία απολύτως σκιά. Αντιθέτως, αυτό το οποίο βλέπουμε από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι μια προσπάθεια αφενός πολιτικής εργαλειοποίησης και ενός παντελώς αθέμητου κομματικού ανταγωνισμού που τελικά συσκοτίζει αντί να ρίχνει φως στην υπόθεση αυτή. Και να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Έγινε πέρυσι ολόκληρη πρόταση μομφής δυσπιστίας προς την κυβέρνηση στη βάση κάποιων δημοσιευμάτων περί μονταζιέρας και αλλίωσης των ηχητικών δεδομένων που η κυβέρνηση, πρώτη, όπως σας είπα και στην αρχή, έδωσε την κατεύθυνση ότι όλα πρέπει να δοθούν στη δικαιοσύνη. Αυτή, με βάση πλέον τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, δεν υφίσταται ως κατηγορία. Δηλαδή η αντιπολίτευση εδώ και δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζεται ως ένα πιο συστημικό και σοβαρό κόμμα, υποπίπτει σε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο και επικίνδυνο και ολισθηρό λάθος αλλά και δρόμο. Επαναλαμβάνω, ας μην κάνουμε ούτε τους τηλεεισαγγελείς ούτε τους πολιτικούς δικαστές. Δεν μπορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου να έχει δικάσει, να έχει προδικάσει και να έχει βγάλει καταδικαστική απόφαση. Αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα σε μια δημοκρατία και δυστυχώς δημιουργούν μια συνθήκη, ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται κανέναν θεσμό.
Κύριε Σκέρτσο, κύριε Υπουργέ, κρίνοντας εκ των υστέρων και με βάση όσα μεσολάβησαν έκτοτε, ήταν, πιστεύετε, σωστή ή λάθος η απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει το αίτημα για προανακριτική επιτροπή για τον Κώστα Καραμανλή και τον Χρήστο Σπίρτζη για το θέμα της τηλεδιοίκησης, της σύμβασης για την τηλεδιοίκηση και των καθυστερήσεων στην υλοποίησή της?
Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα πει ότι περιμένει συγκεκριμένο κατηγορητήριο από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Και από εκεί και πέρα όλα συζητιούνται. Ωστόσο, εδώ δεν έχει υπάρξει κανένα κατηγορητήριο πριν αυτού το οποίο κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο έχει γίνει και πάρα πολύ συζήτηση.
Είχε ζητηθεί προανακριτική και την απορρίψατε.
Με βάση συγκεκριμένο κατηγορητήριο, επαναλαμβάνω. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Αυτό δεν έχει κατατεθεί. Επομένως, εδώ πέρα.
Η αντιπολίτευση είχε καταθέσει. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει συγκεκριμένο κατηγορητήριο και για τους δύο, και για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Σπίριτζη.
Επαναλαμβάνω ότι αυτό πρέπει να γίνει στην βάση των στοιχείων της δικογραφίας τα οποία έρχονται στη Βουλή. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και πρέπει να εξεταστεί και να αξιολογηθεί το κατηγορητήριο που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ σε βάρος του κυρίου Τριαντόπουλου. Εδώ μιλάμε για όρους οι οποίοι είναι πρωτοφανείς. Μιλάμε για ψυχική συνδρομή. Μιλάμε ουσιαστικά για πράγματα τα οποία παραπέμπονται στη σφαίρα της μεταφυσικής, χωρίς να εισφέρεται κανένα απολύτως στοιχείο. Ο κύριος Τριαντόπουλος βρέθηκε στο σημείο αυτό, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας, της τυπικής και ουσιαστικής αρμοδιότητας που είχε για κρατική αρρωγή. Ο άνθρωπος αυτός έχει βρεθεί σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων για να παρέχει συνδρομή, κρατική αρρωγή σε όσους πολίτες έχουν υποστεί κάθε είδους καταστροφή ή ζημιά σε περιουσίες, σε αγαθά. Αυτό έκανε και τότε. Εκκλήθηκε ουσιαστικά και πήγε για να παρέχει συνδρομή στις οικογένειες των θυμάτων, των οικογενειών και μάλιστα εκείνες τις ημέρες, και σας παρακαλώ να δείτε τα δημοσιεύματα εκείνης εποχής και τα δελτία τύπου, ανακοινώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου ένα πακέτο μέτρων, 11 μέτρα συγκεκριμένα, αρρωγής, στήριξης στις οικογένειες. Από συντάξεις μέχρι διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο, διαγραφή δανείων, μέτρα για τη στήριξη των φοιτητών, για μεταγραφές. Πολλά μέτρα, στα οποία
Να προλάβουμε να συζητήσουμε και ένα δυο θέματα ακόμη που είναι σημαντικά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει με τις κινήσεις του Προέδρου Τραμπ. Έναν εμπορικό πόλεμο που είναι λίαν πιθανό να έχει επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία. Είχαμε η τελευταία κίνηση στη Σκακέρα του Προέδρου Τραμπ, ήταν η επιβολή δασμών 25% αν θυμάμαι καλά για αλουμίνιο και χάλιβα. Και επειδή και η πατρίδα μας κάνει τέτοιες εξαγωγές, αναρωτιέμαι τι επίπτωση θα έχει.
Η εμπορική πόλεμη δυστυχώς έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι έχουν ευθεία επίπτωση, αρνητική δηλαδή συνέπεια, στην ανάπτυξη των οικονομιών. Επομένως αυτές οι κινήσεις που πρέπει να δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθούν, διότι μπορεί να αποτελούν απλά μια διαπραγματευτική τακτική από την πλευρά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δυστυχώς οδηγούν σε αντίμετρα, οδηγούν σε περιορισμό του διεθνούς εμπορίου και για την Ελλάδα σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί μια τέτοια απόφαση, εφόσον επαναλαμβάνω υλοποιηθεί, και για την υπόλοιπη Ευρώπη, ένα περιβάλλον θετικό. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες και η ελληνική οικονομία, για να μπορεί να γίνει πιο παραγωγική, πρέπει να αντιμετωπίζει ισότιμους κανόνες διεθνούς εμπορίου και να έχει ανταγωνιστικά κόστη ως προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στο διεθνές περιβάλλον. Επομένως, τέτοιοι δασμοί σίγουρα μπορεί να πλήξουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα, μεταξύ των οποίων είναι και τα ελληνικά προϊόντα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι κατά πόσο συμβάλλουν σε αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουμε. Δηλαδή την μεγέθυνση του ΑΕΠ, την αύξηση των εξαγωγών και μέσα από αυτές τις εξαγωγές την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων γραμμών παραγωγής και νέων θέσεων εργασίας.
Να πάω στα ελληνοτουρκικά, να ρωτήσω τον κύριο Σκέρτσο, γιατί τα πλοία είναι έξω από την Κρήτη, κύριε Υπουργέ, στην έρευνα που κάνουν για το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου και από την πρώτη μέρα που βρέθηκαν εκεί δέχτηκαν παρενόχληση από τουρκικά σκάφη. Και μάλιστα δεν περίμεναν καν να πάνε στην Κάσο, το κάνανε από την Κρήτη. Και θέλω να σας ρωτήσω, θα προχωρήσουν αυτές οι έρευνες, τα πλοία δηλαδή θα βγουν και έξω από τα χωρικά μας ύδατα, στα διεθνή ύδατα, εκεί που συμπίπτουν με το τουρκολιβικό μνημόνιο, ή θα κάνουν τις έρευνες γύρω από την Κρήτη και θα επιστρέψουν?
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μιλάμε για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όχι μόνο εθνικού ή ελληνοκυπριακού ενδιαφέροντος. Μιλάμε για μια διασύνδεση η οποία είναι πολύ σημαντική και επομένως λαμβάνονται όλες οι πρόνοιες σε όλα τα δυνατά επίπεδα, στο διπλωματικό πεδίο, ώστε το έργο αυτό να μπορέσει να υλοποιηθεί με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Κύριε Σκέρτσο, να ρωτήσω κάτι πολιτικό έτσι κλείνοντας. Ακούσαμε και εσάς τώρα βέβαια την κατηγορία για την αντιπολίτευση ότι ρηγαλιοποιεί το θέμα των τεμπών κλπ. Όμως παρατηρεί κανείς ότι καθορίζει σε έναν βαθμό η αντιπολίτευση την πολιτική ατζέντα το τελευταίο διάστημα και εσείς λειτουργείτε αμυντικά και εξαιτίας των τεμπών.
Το σχόλιο όμως αυτό είναι ότι η κυβέρνηση αυτή για ένα πράγμα θα κριθεί. Για το κατά πόσο το 2027 θα έχει καταφέρει να προοδεύσει η χώρα μας σημαντικά και να συγκλίνει με αυτό το οποίο αποτελεί κοινό τόπο για την υπόλοιπη κεντρική και δυτική Ευρώπη. Αυτό το οποίο λέμε να γίνουμε Ευρώπη δηλαδή σε όλα τα κρίσιμα πεδία που ρυθμίσουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα, την ασφάλεια, την ευημερία των πολιτών. Καταβάλουμε μια σημαντική προσπάθεια.
Την Ευρώπη της Γερμανίας, της Γαλλίας, ποια Ευρώπη?
Βεβαίως, του σκληρού πυρήνα. Του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η φιλοδοξία. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα, κατά αυτόν τον τρόπο, να μειώσουμε σιγά-σιγά τη μεγάλη απόσταση που αντικειμενικά μας χωρίζει λόγω της μεγάλης κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, η ευημερία δεν κρίνεται μόνο στα οικονομικά στοιχεία και στα εισοδήματα, που είναι φυσικά ο πρώτος και βασικός στόχος. Η ευημερία κρίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχουμε δηλαδή καλύτερα λεωφορεία, να έχουμε καλύτερους σιδηροδρόμους. Για όλα αυτά θα κρυθούμε όμως στο τέλος και της δεύτερης θητείας, διότι μιλάμε για μεγάλες αλλαγές, για ένα μετασχηματισμό του κράτους που είναι εν κινήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που μπορεί να μην είναι ορατός στον βαθμό που θα θέλαμε και που πρέπει σε όλους τους πολίτες. Ωστόσο, εφαρμόζεται ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων που αλλάζουν το ελληνικό κράτος και την ελληνική οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δημόσιες επενδύσεις, μόνο δημόσιες επενδύσεις, υλοποιούνται αυτήν την οκταετία, 19-27. Και έχουμε βάσιμες πεπιθήσεις και την αισιοδοξία αλλά και τη φιλοδοξία ότι η Ελλάδα θα είναι διαφορετική το 27. Πρέπει να έχουμε καθαρό το βλέμμα μπροστά στην υλοποίηση και την παραγωγή κυβερνητικού έργου, το οποίο είναι απτό, είναι αντιληπτό, που πράγματι κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών, και από εκεί πέρα εννοείται ότι δεν πρέπει να αφήνουμε στην άκρη και να παραβλέπουμε όλες αυτές τις σημαντικές υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως είναι και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου πρέπει, επαναλαμβάνω, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή συνέχεια.